Гитлер Азаттык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадырлы динлейзилер. Сүгүн 2025 жылын 14 майы, эптенин чарсында күнү. Сүнк программамызда Түркмен абаты алыжылар ве базар администрациясы тыгыретинин бахасынын үстүндө дава алышты. Эл үйүнүн ити этмесчилиги кээрендичилери умейттен качырыяр. Зеленский Түркияда Путин менен yüzөйүз дуусусмагы итилеяр. Рус лидеринин катнашсыктыгы нәбелли ве бейлик маглуматтарымызды диңлеплерсиңиз. Одолу билен мен, Мердан Сариев, күнүн тәзиритлери билен таныштырыярын. Он дөрдүнчү майда Европа Белелесигинин юрттарынын илчилери өңүндөн карашылы сыялы Русиянын Украина чуусу менен багылалыкта Москва каршы 17-нчи санкция букчосуну тасдиклады. Бул арада Азаттык радиосунун хабарчысы Рикард Йозвек хабар берди. Сейледе адам хукулорунун бузулмагына сейле хем гибрид операциялары атландырылган чаралары ве химик яраглардын жайрамагынын өңүнө алмак түзүмдөрүнүн бузулмагына дахылы дийилген рус сактиеттерине каршы айрытын санкциялар хем макулланды. Санкциялар 20-нчи майда Европа Белелесиги юрттарынын дашкы иштер министрлери тарапынан доолу тасдикленмели. Санкция саануулары энтек ресми тайдан чап эдилмеди. Медиа маглуматтарына ура санавы онырсы компания ве сақтиет, сейлі хем көлігі флотуны дейсілі үзі қолы танкер гирділер. Бұ кезек пудоклын санкцияларын кеңелділмегі көзіңінді тұтылмайар. Германияның хүкіметі сүхептәнің довамында Украинадағы ұрсы дүзінестірмекті, хақиқы өтіс болмасы, Европа дәрежесінде Русия қарсы санкцияларын дүйіплі күйсілендірілмегіне бір чағырс етмегі мейлестіріяр. Bu arada 13. mayda Germaniyanın kansleri Friedrich Merz Berlin'de çıkış etti. Gelecekte girdilip bilinecek teyze sanktiyaları arada gurun edeninde Merz energetika ve mali pudoklarını ağzadı deyip Nemiz tolkunu yazıyar. Germaniyanın hükümet baş tutununun fikrine göre Rusya o katıslıkları 30'unluk sertiz yağdayda betetmek varadakı tayarlığını meyelim etmeli. Кремлин мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков герман ресмиләренең бәйанатын җавап берип, Россия белән ультиматум дил аркылы курылышмагын мөмкин дәлдигенә әйтте. Францияның президенты Эммануэль Макрон һәм 13-нче майда эден чыксында Москваның оқатыслыклары бететмәк түзгенене эермәдек ягъдайында якын көннәрдә Россия арсы тәәзе санкцияларын кирдилмәгене колдаҗак дигене мәгълүм итте. Ул тәәзе гадагынчылыкларын мали хезмәтләренә сөйләде. Невит ве газ пудукларына көнүктүрүлүп билинжектигине айтты. Американын президенти Дональд Трамп ве Сауд Арабстанынын мирас түшөр саадаты Мухаммед бин Салман 13-нчи майда американ лидеринин Эр-Рияд эден сапарынын чагында улуу мөчөрлү ярак үчүнчүлүгү боюнча шертнама кол чектилер. Ресмий намада Бирлешен Штаттарын Сауд Арабстанына жеме 142 миллиард долларлык ярак топлумны сатмага разы болондугу көз өңүндө тутулар. Ак там тарапынан айрылган баянатта бу шертнама Вашингтон тарапынан субакты чилине баглашылган эң улуу корунуч кызматташлыгы шертнамасы өкмүндө хасетлендирилер. Reuters агенттигинин белгилемегине көрө, баглашылган шертнама ондон көбүрөөк корунуч кампаниясыны өз ичине алар ве хува хужумунан хем ракетадан корунуч, харба хува күчлөрү, космос өсүшү, деңиз коопсуздугу ве аратныскал уурлары көзөңүндө тутуяр. Сауд Арабстаны Американын эң улуу ярак сатын алыжысыдыр. Reuters'ın yazmağına göre, öňkü prezident Joe Biden'ın administrasiýasy Saud Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýin ilalasygyň çägindä gorun şertnamasyny baglaşmak üçin tinansdy, emma bu tagalla netije bermedi. Urugvaýyň öňkü prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamando Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezident hökmünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we revolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda 2 adam kamerasynda saklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp, ahyrynda Urugwaýyň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica sağlyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.